Viimeksi katsottiin Geneseksen yhtä ehkä huippukohdista, miten Jumala vei Abrahamin tähtitaivaan alle ja antoi lupauksensa Abrahamille. Ja Abraham uskoi Jumalaa ja Jumala luki sen uskon Abrahamille vanhurskaudeksi. Ja se on se kohta, mihin Uusi testamentti palaa jatkuvasti, kun se opettaa uskon vanhurskaudesta. Ja katsottiin myöskin, miten Paavali selittää sitä kohtaa, miten Abraham oli kokonaan tai täydellisesti loppuun saakka Jumalan kantamana ja että sitä on pelastava usko. Sitten katsottiin myös sitä Jumalan tekemää yksipuolista liittoa Abrahamin kanssa. Se Jumala kulki uhrieläinten välistä yksin ja pisti oman henkensä pantiksi, että jos hän tästä liitosta, jos hän tämän pettää lupauksensa, niin käykö hänelle niin kuin niille uhrieläimille. Ja Abraham oli passiivinen osapuoli, oli raskaassa unessa tämän liiton solmimisen aikana. Ja puhuttiin muistaakseni keskusteluosioissakin siitä, miten hienolla tavalla tämä kuvastaa sitä Jumalan liittoa, Jumalan armoa. Ja miten kasteessa pieni lapsikin saattaa nukkua koko kastetoimituksen ajan joskus. Ja saa olla ihan samanlaisessa paikassa kuin Abraham oli silloin, kun Jumala teki hänen kanssaan liiton. Eli se on ihan kaunis tilanne. Ja katsottiin, miten oikea usko vetoaa aina Jumalan lupauksiin, Jumalan tekoihin, eikä mihinkään itsessään, ei edes omaan uskoonsa. No sitten mennään päivän sanaan, jakeissa 1-3. Saarai Abrahamin vaimo ei synnyttänyt hänelle lasta, mutta Saarailla oli egyptiläinen orjat, jonka nimi oli Hagar. Saarai sanoi Abrahamille, katso, Herra on sulkenut minun synnyttämästä, yhdy siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä. Ja Abraham kuuli Saaraita. Ja Saarai Abrahamin vaimo otti egyptiläisen orjattarensa Haakarin sitten, kun Abraham oli asunut 10 vuotta Kanaanin maassa. Ja antoi hänet miehensä Abrahamille vaimoksi. Siis ihan just edellä oltiin kuultu, miten Jumala antoi vahvan lupauksen Abrahamille siitä, että hän saa jälkeläisiä niin kuin on tähtiä taivaalla. Ja vielä lupasta sinun omasta ruumiistasi lähtee. Ja Jumala oli vahvistanut tämän lupauksen oman henkensä kautta. Ja se oli hieno tunnelma, se, kun Abraham sai olla siinä tähtitaivaan alla, upea hetki, ja miten hän siellä sai uskon vanhurskauden itselleen. Ja olisi nyt voinut luulla, että tästä eteenpäin on sellaista yhtä juhlaa Abrahamin ja Saarain elämä. Uskossa kasvamista ja hienoa voittokulkua. Nyt oli uskon vanhurskaus, nyt oli Jumalan mahtava vakuutus siitä, että hän ei lupauksiaan petä. Niin olisi luullut, että tässä vaiheessa kaikki epäusko ja huolet ja murheet olisi ikuisiksi ajoksi väistynyt. Että he olisivat saaneet vain ilolla odottaa sitä päivää, milloin lupaukset täyttyy. Mutta sitten sen luvun 15 ihanista tunnelmista siirrytään tähän luvun 16 surullisiin ja ahdistaviin tunnelmiin. Koska Abraham ja Saarai lankeavat epäuskoon. Siis uskovanhurskauden isä myös lankeaa. Ja tämä on todella surullista katsottava, että kuinka he saattoivat. Mutta toisaalta tässä on hienoa se, että taas näemme sen, miten rehellisesti Raamattu kuvaa, että minkälaista on ollut uskovanhurskaudenkin isän elämä. Se ei ollut aina sellaista etenemistä ylöspäin, aina paremmaksi ja paremmaksi ja suuremmaksi ja mahtavammaksi uskon sankariksi, vaan taas näytetään, miten tullaan lujaa alas ja sitten taas noustaan Jumalan armosta. Eli Abrahamin ja Saarainkin elämässä usko ja epäusko ovat jatkuvassa kamppailussa olleet. Ja tämä estäköön sinuakin lannistumasta, kun huomaat, että ne kamppailevat sinussakin. Ja kun huomaat, että se ei ole ylöspäin menevistä vain sinun kristityn elämä, vaan sitä, että tullaan välillä lujaa alaskin, niin sellaista se on ollut Abrahaminkin uskon vaellus. No en siis tiedä, että kuinka kauan aikaa on tästä kulunut siitä yöstä, siis kun Jumala vei Abrahamin tähtitaivaan alle. Siis saattoi olla kauankin, mutta tilanne oli se, että edelleenkään Saara ei synnyttänyt lasta Abrahamille. Ja kun aika siis kului, niin ja Jumalan lupausten toteutumisesta ei näkynyt merkkiäkään, alkoi pikkuhiljaa ihmisillä taas varasuunnitelmien laatiminen. Ja näkeminen, se mitä nähdään, vei voiton uskosta pelkkään Jumalan sanaan. Eli alussa on varmasti ollut se tilanne, että kun on saatu se mahtava Jumalan lupaus, niin vaikka nyt on huomattu, että moneen kuukauteen ei tapahdu mitään, ja siellä ei selkeästikään ole lasta tullut Saaraan kohtuun, niin ei ole varmaan ollut vielä mitään hätää silloin, vaan on luotettu, että kyllä Jumala lupasi, että kohta se varmasti tapahtuu. Mutta sitten kun aika kului, niin, ja nähtiin vaan sitä kurjaa lapsettomuutta, niin pikkuhiljaa alettiin uskoa siihen, mitä nähtiin. Eli emme me tule lasta saamaan. Eli alussa oli tähti taivas hetken jälkeen uskottu näkemättä, mutta nyt kun nähtiin koko ajan jotain päinvastaista, mitä se sana lupasi, niin se usko siirtyi kohta siihen näkemiseen. Eli uskottiin siihen, että kun ei näy mitään lasta, niin ei varmaan saadakaan mitään lasta. Ja siispä tästä me näemme sen, että miten Raamattu monen kertaan sanoo, että odota Herraa minun sielu. Miksi olet niin levoton minussa? Siis kun Jumala antaa lupauksensa, niin hän harvoin toteuttaa sitä heti. Koska muuten se ei paljon vaatisi uskoa, että hän sanoo, että tuossa on sulle ulkona hieno uusi auto, ja sitten kun sä kävelet sinne ulos, niin sulla on siinä se auto. Että se ei paljon vaadi uskoa, kun tarvii vaan käydä katsomassa, että oliko se totta vai ei. Siis kun Jumala antaa lupauksen, niin hän yleensä tekee niin, että sitten hän pistää siihen väliin aikaa, jolloin ihminen joutuu elämään sen pelkän sanan kanssa ja sen sanan varassa. Ja epätoivon hetkinäkin tarttua siihen sanaan, että kun Jumala on luvannut, vaikka minä en näe, niin minä uskon, koska Jumala on sanonut. Ja näin Jumala haluaakin sen olla. Ja siksi se on siis, me emme saa lannistua sitä, jos me näemme, että Jumalan lupaukset eivät toteudu. Koska tämä Raamatun paikka osoittaa meille, että se on aivan normaalia Jumalan toimintaa, että siinä on aikaa välissä. Ja Saaralla hiipi nyt epäilys mieleen vaan, että mitäpä jos minun pitäisi tehdä asialle jotain? Mitä jos minun pitäisi auttaa hiukan Jumalaa toteuttamaan nämä lupaukset? Eli sama, mistä meillä oli puhe Abrahamin kohdalla Egyptissä, että varmaan hänkin halusi niin epätoivoisesti pelastaa omaa henkeensä Egyptistä, että antoi Saarankin sinne vaimoksi Egyptin kuninkaalle, koska hän halusi Abraham auttaa Jumalaa pitää lupaukset. Jos Abraham pelkästään, jos minä kuolen, niin sitten kaikki Jumalan lupauksetkin valuu hukkaan. Niin nyt varmaan Saarai tekee samaa. Siis Abrahamille oli luvattu jälkeläinen, ja Saarai katsoi, että jos minä en kerta voi tulla raskaaksi, niin annetaan orjattareni tuolle Abrahamille, jotta Jumalan lupaus Abrahamin jälkeläisestä kuitenkin täyttyisi. Mutta tässä Saarai tekee pahan virheen, sillä Jumala oli asettanut avioliiton yhden miehen ja yhden naisen väliseksi liitoksi. Ja jos Jumala lupaa, että Abrahamin ruumiista lähtee hänen tuleva jälkeläisensä, niin siinä ei ollut kuin kaksi vaihtoehtoa silloin. Se, että Saara vanhalla iälläkin tulee raskaaksi, tai sitten, että Saara kuolee ja Abraham saa uuden vaimon ja sitä kautta tulee. Mutta sitä vaihtoehtoa ei ollut olemassa, että Abraham saisi jälkeläisen luvatun lapsen jostain toisesta naisesta Saarain vielä eläessä. Eli on mahdotonta se, että Jumala omien lupaustensa, Jumalan lupausten täyttyminen edellyttäisi sitä, että täytyy jossain rikkoa Jumalan sanaa. Ja tästä haluan hetken sanoa, koska tätä samaa Saarain päättelyä, se on hyvin sinne inhimillinen ja hurskaan oloinen päättely, niin sitä valitettavasti ihan uskovassa kristikansassakin esiintyy paljon. Ajatellaan, että jotta evankeliumi menisi eteenpäin, niin meidän on pakko jostain Jumalan sanan kohdasta luopua tai tehdä jossain Jumalan sanan kohdassa kompromissi. Ja nyt yksi esimerkki esimerkiksi tämä, että hyväksyttiin, kun kirkko hyväksyi paimenvirkaan Jumalan sanan vastaisesti naiset, niin moni kristitty, uskova kristittykin nykyisin ajattelee, että no, kun kirkko on näin päättänyt, vaikka se on Jumalan sanan vastaista, niin meidän täytyy siihen mukautua, meidän täytyy siihen sopeutua, meidän täytyy tehdä kaikessa yhteistyötä, jotta evankeliumi voisi mennä eteenpäin. Ja sehän on se pääasia. Ja tämän ymmärrän tämän hurskalta kuulostavan päättelyketjun, mutta se on puhtaasti saarain ajattelua. Se on sitä juuri, että annetaan Abrahamille toinen vaimo, vaikka se on Jumalan asetusta vastaan, jotta Jumalan lupaukset voisivat toteutua. Ja sehän on tärkeintä, että Jumalan lupaukset toteutuu. Ja näitä tämmöisiä samanlaisia kysymyksiä ja tilanteita, joissa on kiusaus astua saarain paikalle, niitä on paljon muitakin. Ja niitä on tulossa koko ajan lisää. Ja minä uskon, että ne ovat sellaista koetusta kristikansalle, että luotatteko te Jumalan lupaukseen ja siihen, että hänen sanansa seuraamisessa on siunaus, vaikka inhimillisesti katsottuna näyttää, että meidän täytyisi jotenkin vääryydellä avittaa evankeliumin eteenpäin menoa. Siis moni kirkko ja kristitty saa nykyään ja tulee jatkossakin saamaan kuulla sen saarain äänen. Että jos te ette tee kompromisseja Jumalan sanan kanssa, jos ette anna periksi tästä, jos ette anna periksi tuosta, jos ette mukaudu tähän maailmaan, jos ette mukaudu jumalattomuuteen tai vääriin ratkaisuihin, niin koko evankeliumin kulku estyy. Te olette evankeliumin esteinä silloin. Mutta meidän on ymmärrettävä tämä tärkeä asia, että koskaan evankeliumia ja Jumalan sanaa ei saa asettaa vastakkain. Niin, että evankeliumin leviämiseksi me luopuisimme Jumalan sanasta jossain kohtaa. Koska se ei ole missään tapauksessa Jumalan tahto. Eli me emme saa vääryyttä tekemällä tai vääryyttä hyväksymällä tai vääryyteen mukautumalla avittaa evankeliumin etenemistä. Sillä Jumala pitää kyllä huolen evankeliumistaan. Ja meiltä edellytetään uskollisuutta. Eikä sitä menestystä. Ja jos me uskollisesti sitä leiviskän kanssa asioimme, niin me saamme luottaa siihen, että sillä on kyllä siunaus evankeliumin leviämiselle. No sitten eräs yksityiskohta tässä vielä, johon kiinnitämme huomiota, on sana egyptiläinen. Saaralla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Haaga. Eli muistatteko, että Egyptistä Abraham sai runsaasti tavaraa itselle ja se, miten se tuli, niin oli vääryyden kautta. Eli kun hän oli antanut sinne Saarain Egyptin kuninkaan vaimoksi, niin hän sai vastalahjaksi paljon tavaraa itselleen. Ja sen kaiken mukana tuli myös Haagar. Ja me näimme sen jo, että se sama tavara aiheutti riitaa Lootin ja Abrahamin karjapaimenten välillä, ja se lopulta veti Lootin ja Abrahamin erilleen. Ja nyt me näemme taas sen, että Egyptistä tuotu orjatar tuli nyt Abrahamin ja Saarain väliin, ja se otettiin ikään kuin nyt Jumalan sanaakin vastaan. Eli tässä me näemme, että siis aika pitkällisiäkin seurauksia voi olla synnin reissuilla Egyptin matkoilla. Siis se Egyptin matka kummitteli edelleen, tässä kohtaa tuli kummittelemaan Abrahamin ja Saarain elämää. Et vaikka Egyptistä oli päästy pois ja asia oli sillä tavalla kunnossa, niin jotain sieltä tuli kuitenkin seurauksia vaikuttamaan. Siis synnillä on aina seurauksensa, koska Jumalan käskyt suojelee ihmistä, ne on niin kuin elämän oma laki. Ja jos niistä luovutaan, niin ei se ole niitä Jumala ikään kuin rankaisee aktiivisesti, että selvä, ne pääsi tuosta irti, niin nyt minä rankaisen näin. Ei vaan niistä luopumisessa on itsessään jo rangaistus, koska ne pitää elämää ja kaikkea hyvää yllä. Tässä nähdään taas, että se vääryydellä saatu omaisuus, niin siellä edelleen se aiheutti hankaluuksia nyt Abrahamille. Ja katsotaan minkälaisia. Katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä. Yhdy siis minun orjattareeni. Ehkä minä saisin lapsia hänestä. huomaatko, että Saarai puhuu tässä, miten Herra on sulkenut. Ja se, mikä tässä on ihmeellistä, on, että ei minkäänlaista mainintaa tule siitä, että mitä Herra on luvannut. Ei puhetta sieltä, mitä tähti taivaan alla saisi ja siitä, minkä Herra oli avannut. Vaan nyt Saarai puhuu vain siitä, miten Herra on sulkenut. Ja saatanalla oli Saarain kohdalla ihan sama taktiikka kuin Eevan kohdalla Edenissä, eli otetaan ensin Jumalan sana pois. Ja sitten kaikki muukin on mahdollista. Käärme onnistui saamaan Saarain huulilta Jumalan sanan pois. Eli tässä vaiheessa ei Saarain huulilla enää Jumalan lupauksesta ollut minkäännäköistä tietoa. Ei mitään puhu siitä, mitä Jumala on luvannut. Hän vain puhuu, miten Jumala on sulkenut. Ja huomatkaa, että hän, siis Saaraillakin oli, minkä Abraham oli saanut, varma lupaus, jonka Jumala oli niin varmalla tavalla vielä siellä, kun hän teki sen liiton uhrieläinten välissä, niin varmalla tavalla vakuuttanut, että Abraham tietäisi, että saa sen kaiken omakseen. Niin Saarai oli tämän varman vaihtanut epävarmuuteen, sillä hän sanoo, yhdy siis minun orjattereeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä. Ja hebreassa vielä, ehkä minä rakennun hänestä. Eli varmuus oli vaihdettu epävarmuuteen. Jumalan sanan varmuus oli vaihdettu johonkin, mitä toivottiin, mutta joka oli epävarmaa. Eli ennemmin uskottiin johonkin, mikä on epävarmaa, kun luotettiin siihen, mikä on varmaa. Ja Saarai ei odottanut enää, että hän rakentuisi Herrasta, vaan hän rakentuisi orjattaresta. Hän ei mainitse edes Haagarin nimeä. Herran nimi oli heille annettu käytettäväksi. Herran nimeä he tunsivat ja nyt hän toivoo, että hän rakentuukin jostain, jonka nimeä hän ei edes mainitse. Hän puhuu hänestä vain orjattaren. Ja sillä tavalla tuon ajan maailmassa ei ollut mitenkään poikkeuksellinen ehdotus tuo, mitä Saarai ehdotti, sillä se oli ihan yleinen käytäntö tuohon aikaan. Ei pelkästään Kanaanin maassa, vaan se on luultavasti ollut käytäntö jo Kaldean Uurista, josta he on lähteneet. Että jos vaimo ei saa lasta, niin hän voi antaa oman orjattarensa miehelleen. Ja se lapsi, joka sitten orjattaresta syntyy, olisi sen naisen, tämän alkuperäisen vaimon lapsi, koska se orjatar oli tämän vaimon omaisuutta. Eli Saarai ottaa ehdotuksen sen ajan, suoraan sen ajan kulttuurista, sen ajan tavoista, ja antaa sen Abrahamille. Eli mukautui täysin sen ajan henkeen. Ja tarviiko edes mainita, että tässä on ihan sama vaara kristityillä nykyisinkin, että otetaan käyttäytymismallit, arvot, kulttuuri, niin tästä maailmasta silloin, kun ne on vielä Jumalan sanan vastassa. Siis kristityillä täytyy jatkuvasti olla Jumalan sana. Siksi me käymme kirkossa sunnuntai toisensa perään, että me sen oman kotimaamme ääntä kuulemme ja että meidän korvamme jatkuvasti tottuvat siihen, koska silloin meidän sydän, kun sieltä korvista tulee sisään Jumalan sana, niin se ohjaa myös meidän sydäntämme. Niin, että me osaamme sille, mitä tämä maailma ehdottaa Jumalan sanan vastasta, niin osaisimme sanoa, että ei. Saarai sen sijaan otti nyt sieltä sen ajan tavoista jotain ja ehdotti sitä, että tehdään näin. Vaikka se oli Jumalan sanan vastasta. Ja vielä tässä Saarai halveksi avioliittoa, koska hän ikään kuin ottaa nyt, että Haagarin antaa Abrahamille synnytyskoneeksi. Hän ajattelee niin, että no, kunhan nyt saadaan lapsi vaan tämän orjattaren kautta, niin se on siinä, että se ei tule vaikuttaa hänen ja Abrahamin väleihin millään tavalla. Mutta Jumala ei asettanut avioliittoa ensisijaisesti lisääntymistarkoitukseen, vaan aivan ensisijainen tarkoitus oli, että ei ole ihmisen hyvä olla yksi. Eli vaimo haluttiin antaa kumppanuuteen. Ja tämän Jumalan asetuksen avioliitostakin Saarai unohti, kun luuli, että hän antaa vain synnytyskoneen ikään kuin Abrahamille käyttöön. Mutta eihän siinä niin mennyt. Yhdeksi lihaksi tuleminen on isompi asia kuin joku ikään kuin kohdun vuokraaminen. Ja sitten tulee nämä sanat. Ja Abraham kuuli Saaraita. Ja tässä on itse asiassa hebreassa ihan sama ilmaus kuin syntiinlankemuskertomuksessa. Sen jälkeen kun Aadam oli ottanut kielletyn hedelmän Eevan kehotuksesta, niin Aadamille Jumala sanoi, koska kuulit vaimoasi, niin kirottu olkoon maa sinun tähtäsi. Ja tässä on se suuri tragedia, siis Abraham oli lähtenyt aiemmin liikkeelle Kaldean Uurista pelkän kuulemisen perusteella. Koska hän oli kuullut Jumalaa, niin hän lähti. Abraham oli tullut vanhurskaaksi kuulemisesta, koska hän oli kuullut Jumalan lupauksen ja se kuuleminen oli synnyttänyt hänessä uskoa. Ja nyt Abraham lankeaa väärään kuulemiseen. Sillä hän ei enää kuunnellut Jumalaa, jota hän ennen oli kuunnellut, vaan nyt hän kuunteli vaimoa, joka houkutteli häntä vääryyteen. Siksi tuo on niin kauhea lause, ja Abraham kuuli Saaraita. Se painottaa sitä, että nyt oli kuulemisen kohde jossain muualla kuin Jumalassa. Ja se on valitettavasti nykyaikanakin monella esteenäkin, niin kuin vanhassa jossain laulussa, että esteenä emäntä, niin tämä on valitettavasti monelle nykypäivänäkin, että kuullaan ennemmin, oli se sitten kaveriporukka tai ei-uskova puoliso tai kuka tahansa, niin, tai ei-uskovat vanhemmat lapsella, niin kuullaan ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Tai se voi olla myöskin esivalta. Silloin kun esivalta tekee Jumalan sanan vastaisesti, niin moni kristitty päättää, että he kuuntelee esivaltaa ennemmin kuin Jumalaa. Ja se on sitä samaa Abrahamin syntiä. Ja hän yhtyi Haagariin ja Haagar tuli raskaaksi. Kun hän huomasi olevansa raskaana, tuli hänen emäntänsä halvaksi hänen silmissä. Silloin Saarai sanoi Abrahamille, minun kärsimäni vääryys kohdatkoon sinua. Minä annan orjattareni sinun syliisi, mutta kun hän huomasi olevansa raskaana, tulin minä halvaksi hänen silmissään. Herra, tuomitkoon meidän välillämme minun ja sinun. Tässä näkyy se, että synnillä yritettiin saada korjattua ongelmaa, eli yritettiin saada kaivattua lasta. Mutta kävikin niin, että synti toi mukanaan yhä enemmän syntiä. Siis Abrahamin, tai tuon Saaran ja Haagarin välit olivat varmaan olleet hyvät. Ennen tätä Haagar oli ollut uskollinen palvelija, kunnioittanut emäntäänsä. Ei hänellä ollut mitään syytä olla halveksia emäntäänsä. Mutta nyt toisaalta ihan inhimillinen reaktio, kun hän tuleekin raskaaksi, niin Haagarissa puolestaan nousi ylpeys. Että hän ajatteli, että hän on parempi kuin tuo hänen emäntänsä. Hän pystyy saamaan lapsia tähän maailmaan toisin kuin tuo hänen emäntänsä. Ja siitä tuli tämä ylpeyden synti. Ja se herätti tietysti sitten Saaraissa mustasukkaisuutta, kateutta, katkeruutta, vihaa, halveksuntaa. Ja kaikki tämmöinen oli nyt tuohon perhekuntaan tullut mukaan, joka aiemmin ei varmasti tässä mittakaavassa ollut siellä mukaan. Eli yritettiin synnillä saada jotain hyvää aikaiseksi, mutta lopputuloksena oli vaan, että yhä uudenlaiset ja suuremmat synnit luikerteli joukkoon samaan aikaan. Ja sitten vielä näemme erikoisen Saarain lauseen, minkä hän tuossa sanoo, minun kärsimäni vääryys kohdatkoon sinua. Hebraa ilmaus tässä on, että minun vääryyteni sinulle. Ja se itse asiassa tarkoittaa hyvin todennäköisesti sitä, että minun kärsimäni vääryys on sinun syytäsi. Eli Herra tuomitkoon meidän välillämme minun ja sinun. Siis hän ei sano, että minun ja Haagarin, vaan hän sanoi Abrahamille minun ja sinun. Ja se tarkoittaa sitä, tämä ilmaus, että Herra rankaskoon sinua, Abraham. Ja tässä nyt tuntuu ihan käsittämättömältä, että miksi se tollaista alkaa puhumaan Saarain. Mutta kyse oli siitä, että synti oli vääristänyt nyt Saarain sydämessä nämä asiat. Siis huomaatteko ensinnäkin, että hän ei ole lainkaan pahoillaan siitä, mitä hän on tehnyt. Hän ei tule sanomaan, että voi kun kadun sitä, että annoin Haagarin orjattareni sinulle vaimoksi. Ei, vaan hän katuu, hän on pahoillaan kärsimästään vääryydestä. Minun kärsimäni vääryys. Eli hän on pahoillaan vain tekojensa seurauksista, ei itse teoistansa. Eli nyt hän, ja vielä vääristyy niin, että nyt hän näkee itsensä uhrina, joka kärsii vääryyttä, kärsii halveksuntaa Haakarin taholta. Ja sitten hän alkaa syyttää Aabramia siitä kaikesta, kun hän joutuu nyt itse kärsimään. Eli en tiedä, syyttääkö hän Aabramia siitä, että tämä on sinun syytäsi, kun sinä saatoit tuon orjattaren raskaaksi. Vai onko sitä, että sinä, niin kuin, että sinä olet jotenkin kannustanut tuota Haakaria ja siksi Haakarista on tullut niin ylpeä. Ja hän pitää itseään minua parempana. En tiedä, mutta siis joka tapauksessa hän näkee nyt itsensä uhrina. Hän on pahoillaan siitä, että hänelle tehdään vääryyttä. Eikä hän näe enää syntiä siinä, mitä hän on itse tehnyt. Ja hän syyttää toista. Ihan niin kuin syntilankemuskertomuksessa alkoi syytökset. Adam ja Eeva alkoi syyttelemään toista. Ja tämä on aika yleistäkin, että synti sokaisee niin, että ihminen näkee itsekin aivan väärinpäin asioita. Siis syyllinen alkaa nähdä itseänsä uhrina ja alkaa syyttää toista sellaisesta, mihin on itse syypä. Ja aina ei ole kyse edes että se ihminen, siitä, että ihminen valehtelee, vaan joskus ihminen voi oikeasti olla niin synnin pauloissa, että hän ei itsekään näe enää tilannetta oikein. Raamatussa uskoon tuloa verrataan monesti silmien aukenemiseen. Ja se viittaa siihen, että todella synnissä eläminen saa näkemään todellisuutta väärin. Ja siksi synti on myöskin niin vaarallinen, sillä kukapa meistä haluaisi nähdä väärin todellisuutta ja luulla vääristymään todeksi. Ja tämä on tärkeä myös kysymys, että ethän sinä ole pahoillasi vain tekojesi seurauksista. Ethän kadu sitten vasta, kun kohtaat seuraukset, sitten kun tulee vasta huono omatunto ja paha olo. Vaan osaatko nähdä Jumalan sanan mukaisesti sinun pahat tekosi, syntisi synteinä, vaikka et ole kokenutkaan vielä niiden seurauksia, onnettomuutta, pahaa oloa tai pahaa omatuntoa. Siis se on todella vaarallista, jos kristitty oppii katumaan vain seurauksia, tai oppii katumaan ehkä tekoakin vasta seurauksien tullessa, että pääsisi niistä seurauksista irti. Koska silloin itse syntiä ei osata vielä katua, ja ei haluta niinkään irti siitä synnistä, jonka on tehnyt, ja siitä syyllisyydestä, jonka se on tuonut, vaan halutaan ennemmin irti siitä kärsimyksestä, jonka se on tuonut elämään. Ja siitä ehkä pahasta olosta, jonka se on tuonut itse. Ja silloin siinä on väärä kohde, koska se synti, se vääryys itse täytyy olla se, mitä me kadumme, mitä me tunnustamme, mitä me poispanemme. Ja siksi on tärkeää oppia tunnustamaan synnit silloinkin, kun ei tunne varsinaisesti mitään erityistä synnin tuntoa ja pahaa omatuntoa tai tuskaa synnistä. Ja koska silloinkin on tärkeää Jumalan sanan valossa sanoa, että, no, että minä olen niinkin syntinen, että minä en tunne tästä synnistäni nyt suurta kipua ja tuskaa ja katumusta. Mutta minä uskon siihen, kun Jumalan sanassa sanotaan, että tämä on väärin, niin minä haluan sen tunnustaa pois ja uskoa anteeksi. Vaikka ei ainuttakaan seurausta vielä siitä synnistä olisi tullut. Eli tämä on tärkeä oppia myöskin, että me tunnustamme todella syntejä, kadumme niitä, emmekä ole pahoillamme vaan synnin seurauksista, jotka meitä kohtaa. Koska aina välttämättä synnillä ei ole seurauksia. Saattaa olla, että me varjellumme niiltä seurauksilta. Ja se on vaarallista silloin, jos me emme osaa sitä syntiä tunnustaa. Koska silloin, jos me olemme tottuneet aina vaan seurauksien tullessa katumaan ja olen pahoillamme, niin saattaa olla, että synti elämässä ihminen oppii elämään hyvinkin pitkälle, jos ei seurauksia tunnekaan. No sitten Aabram sanoi Saaralle, katso, orjattaresi on sinun vallassasi, tee hänelle mitä tahdot. niin Saarai kuritti häntä ja hän pakeni hänen luota. Ja tässä nyt vielä kerrotaan siis synnin kierre. Saarai ja Abram tekee syntiä, kun eivät luota Jumalan lupauksiin, alkavat itse kehitellä keinoja, miten auttaa Jumalaa pitää lupauksiaan. Siitä seurauksena on uusi synti, eli avioliiton pyhyyden rikkominen. Siitä seurauksena on uusi synti, kun Haagar alkaa ylpeillä, pitää itseänsä parempana vaimona ja Saarai joutuu halveksituksi. Siitä on seurauksena Abramin ja Saarain riita, keskinäinen riita ja myöskin Saarain ja Haagarin riita. Ja sen seurauksena Abram vetäytyy miehen vastuusta jälleen ja antaa vaimolleen vallan, että tee sinä Haagarille mitä itse haluat. Ja siitä on seurauksena seuraava synti, eli se, että Saarai kurittaa Haagaria ja ajaa tämän pois. Ja tuohon aikaan se tarkoitti noissa olosuhteissa raskaana olevan naisen, kun karkottaa yksin pois ihmisyhteisön keskeltä, niin hän ei tule kauan elämään. Eli se oli tällainen kuolemantuomio. Eli Saarai käytännössä ajoi Haagarin kuolemaan. Eli yritti tappaa Haagarin, suomeksi sanottu. Eli synti seurasi syntiä. Ja tällainen on synnin luonne, se on siis taitava lisääntymä. Synti seuraa syntiä ja siksi synnin kierre täytyy saada katkaistua. Ja todella vain Jeesuksen anteeksi antamus pystyy katkaisemaan. Hän heittää synnit meren syvyyteen, eli ne eivät tule enää sinne moninkertaistumaan, kun Jeesuksen anteeksi anto tuhoaa ne. Ja Herran enkeli tapasi hänet vesilähteeltä erämaassa sen lähteen luota, joka on suurin tien varressa. Ja hän sanoi, Haagar, Saarain orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Hän vastasi, olen paossa emäntäni Saaraita. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, palaa emäntäsi tykö ja nöyry hänen kätensä alle. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, minä teen sinun jälkeläistäsi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea heidän paljoutensa tähän. Siis Haagar oli suurin tien varressa Kaadesin lähellä, joten hänen on täytynyt kulkea useita päiviä tuohon mennessä jo. Ja nyt hän oli löytänyt vesilähteelle, mutta jos hän oli Egyptiin matkalla, niin matkaa oli vielä pitkälti ja tuskin olisi selvinnyt, ellei Herran enkeli olisi kohdannut häntä. Siis ilman syömistä, kunnollista ruokaa, niin pitkään ei olisi raskaan oleva nainen jaksanut. Ja tässä kohtaa nyt siis Herran enkeli tulee. Tämä on ensimmäinen kohta Raamatussa, kun mainitaan enkeli. Ja tästä nyt sanotaan vain, että hän on Herran enkeli. Ja meidän on silloin aina oltava hiukan tarkkana, kun Raamatussa sanotaan, että Herran enkeli. Sillä aina Raamatussa enkeli ei tarkoitakaan henkiolentoa, luotua enkeliä, vaan enkeli-sana tarkoittaa sanansaattajaa tai edustajaa. Ilmestyskirjassa esimerkiksi seurakunnan paimenia kutsutaan seurakunnan enkeleiksi, eli sen seurakunnan sanansaattaja. Ja yleensä Raamatussa sitten kun puhutaan erikseen, kun meillä on erikseen on Gabrielia tai Mikaelia ja näin edespäin, mutta sitten kun puhutaan, että Herran enkeli, niin huomataan, että usein kyse ei olekaan ihan tavallisesta luodusta henkiolennosta, vaan kyse on Jumalasta itsestään. Eli Herran sanan saattaja, Herran edustaja voi myös olla Herra itse. Ja tämän me tiedetään siitä, että miksi kyse on Jumalasta, niin siis näissä kohdissa, missä Herran enkeli ilmestyy, niin yleensä se enkeli alkaakin puhua aivan kuin Jumala, minä muodossa. Hän ei sanokaan vain, että Jumala tahtoo tätä tai tätä, vaan hän puhuu, että minä. Ja usein ihmiset, jotka on kohdannut Herran enkelit, niin ymmärtävätkin olleensa Jumalan kanssa tekemisissä, kun katsotaan Raamatussa näitä kohtia. Ja Jeesus nyt kertoo Johanneksen evankeliumissa sen, että kukaan ei ole koskaan Isää Jumalaa nähnyt. Koskaan ei kukaan ole Isää Jumalaa nähnyt. Ja sitten hän sanoo, että vaan ainosyntyinen Jumala, siis poika itse, on isän ilmoittanut. Eli aina jos on nähty Jumala vanhassa testamentissa, niin on itse asiassa nähty Jumalan toinen persona, eli, eli poika, Jeesus. Jeesus syntyi jouluna ihmiseksi vasta, mutta hän on ollut ennen Abrahamia, niin kuin hän itse sanoo. Ja hän on se, joka on näyttäytynyt ihmisille ja historiassa kansalle. Ja tässäkin siis Jeesus, hänellä ei tietysti ollut nimeä Jeesus vielä, mutta tässä Jeesus ilmestyy Haagarille. Ja huomaatteko, me näemme sen siitä, mitä Herran enkeli sanoo. Minä teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi. Ei kukaan enkeli voi sanoa tällaista, luotu enkeli, että minä teen jälkeläistesi luvun. Se on yksi Jumalan käsissä. Ja sitten Haagar sanoo Herran enkelille myöhemmin, sinä olet ilmestyksen Jumala. Olenko minä tässä vilaukselta saanut nähdä hänet, joka minut näkee? Eli Haagar itsekin ymmärtää, että tässä on Jumala itse. Eli eikö aika hienoa nähdä, että syntiin langenneelle orjattarelle, joka on kodistaan ja suvustaan joutunut eroon ja nyt on karkotettu, hylätty ihminen, joka on matkalla luvatusta maasta poispäin Egyptiin, niin Jeesus hänelle ilmestyy. Ja tässä mainitaan siis ensimmäinen Herran enkelin ilmestyminen on juuri Haagarille, orjattarelle. Jeesus sanoo, palaa takaisin. Ja tämä sopii siihen, mitä Jeesus itsestään opettaa evankeliumeissakin, että ihmisen poika on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ja nyt hän meni ensimmäisenä etsimään Haagaria. Ja itse asiassa on aika mielenkiintoista myös se, että Jeesus myöhemmin kulki itse tuon saman reitin, jonka Haagar kulki. Jeesus kulki vain sen loppuun asti. Nimittäin pienenä vauvana äitinsä sylissä Jeesus kulki tuon reitin luvatusta maasta Egyptiin, kun sieltä mentiin Herodeksen vainoja pakoon tuota Joosef ja Maria ja Jeesus. Eli aivan kuin Marjakin oli pakomatkalla Haagarin tavoin hyljeksittynä kulkemassa Israelista pois Egyptiin, niin Jeesus kulki itse todella sen reitin ja nyt hän sitä ennen reilusti jo niin löytää Haagarin tuolta reitiltä ja käskee hänen palata takaisin. Haagar Saarain orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Hän vastasi, olen paossa emäntäni Saara. Tässä on se jännä puoli, että Herran enkeli kysyy jotain, mistä tulet ja mihin menet, mutta siinä ennen jo sitä ilmaisee, että hän tietää kaiken, koska puhuttelee Haagar Saarain orjata. Eli näiden kysymysten tarkoitus ei ollut, että Herran enkeli saisi lisää informaatiota, että oikeasti, että mihin tämä onkaan nyt menossa ja mistä se tulee, vaan se on tärkeä kysymys, jonka Herran enkeli halusi kysyä. Tiedätkö sinä, Haagar, mistä sinä olet tulossa ja mihin sinä olet menossa? Tiedätkö sinä sen, että sinä olet tulossa luvatusta maasta, sinä olet kulkemassa kohti Egyptiä. Sinä olet kulkemassa luvatusta maasta kohti synnin pesää. Ja tämä on tärkeä kysymys, jonka siis Jeesus tässä kysyi ja edelleen hän kysyy sen saman kysymyksen. Ja autuas on se, joka pysähtyy kuulemaan sen kysymyksen. Mistä sinä tulet ja mihin sinä menet? Ja se on valitettavan harva pysähtyy edes miettimään tätä. Elämä eletään läpi miettimättä sitä, että mistä minä tulen ja mihin minä olen oikeasti menossa. Mutta se olisi tärkeää, että ihmisiä pysäytettäisiin sen kysymyksen ääreen. Ja huomaatteko, että Haagar ei tiedä vastausta tuohon jälkimmäiseen kysymykseen, mihin sinä menet. Hän vastaa vain siihen ensimmäiseen, että hän on paossa emäntäni Saaraita, mutta hän jättää vastaamatta siihen toiseen, mihin hän on menossa. Eli hyvin todennäköisesti tuo Haagarin omat ajatukset oli se, että ei hän tiedä, mihin hän on menossa. Ehkä hän tajusi sen, että Egyptiinkin on liian pitkä matka, täällä hän harhailee vain erämaassa ja mahdollisesti kuolee ilman päämäärää. Ja niinpä Jeesus antaa tässä hänelle päämäärän, mihin mennä. Palaa emäntäsi tykö ja nöyry hänen kätensä alle. Huomaatteko, tätä ennen Herra enkeli sanonut, että Haagar Saarain orjatar. Hän muistutti Haagaria, mikä hänen kutsumuksensa on. Sinä olet nyt kävelemässä pois sinun kutsumuksesta, jonka Jumala on ihmeellisellä tavalla Haagarille kuitenkin antanut. Eli hän muistuttaa siitä Haagar Saarain orjatar. Ja samalla tavalla, mikä onkaan sinun kutsumus, niin Jeesus muistuttaa siitä ja hän voi sanoa, että Herran palvelija, mihin sinä olet menossa. Ja sitten tulee tämä palaa emäntäsi tykö, nöyry hänen kätensä alle. Palaa siihen kutsumukseen, jonka Jumala on sinulle antanut. Ja tämä tietysti kehotuksen oli hirveä kehotus Haagarille, koska se tarkoitti kuoleman tuomiota. Tarkoitti sitä, että hän palaa sinne Saarain hakattavaksi. Eikä Herran enkeli lupaa, että tilanne muuttuisi tai että Haagar ei kokisi enää väkivaltaa tai mitään pahaa. Ei vaan hän sanoo vaan, että palaa takaisin ja nöyry sinne Saarain kätten alle. Mutta Jumala antaa kuitenkin lupauksen, minä teen jälkeläistesi luvun suureksi. Siis normaalisti tuossa tilanteessa karkotetun orjattaren paluu emäntänsä tykö olisi tarkoittanut kuolemantuomiota, että se, hänet orjatar olisi tapettu sinne, jos hän palaa vielä sinne, mistä hänet on karkotettu. Mutta Haagar lähti tuolle matkalle, koska hän kuuli Jumalan lupauksen, minä teen jälkeläistesi luvun suureksi. Eli näettekö, miten asetelma kääntyi? Orjatar onkin nyt se, joka uskoo Jumalan lupauksen. Ja sen saman lupauksen, jota Abraham ja Saara kärjisteli, jonka tuo Abraham ja Saara hylkäsivät ja epäuskossaan etsivät muuta vaihtoehtoa. Eli Haagar uskoo sen nyt, että minä teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi. Sillä hän uskalsi mennä takaisin emäntänsä tykö, vaikka hän tiesi, että tässä inhimillisesti katsoen voisi henki lähteä. Mutta ei voi lähteä, koska Jumala lupaa, että hän tekee jälkeläisteni luvun suureksi. Ja tässä on nyt sinullekin hyvä kysymys, että jos Jumala lähettää sinut tällä tavalla samanlaiselle reitille kuin Haagarin, eli kärsimykseen, kärsimään pilkkaa, väkivaltaa, ahdistusta, mutta lupaa kuitenkin ihanan perinnön samalla. Hän ei lupaa sinulle helppoa elämää, että kaikki menisi hyvin ja olisi auvoista ja onnellista ja et kokisi mitään pahaa, mutta hän lupaa kuitenkin ihanan perinnön. Niin suostutko sinä lähtemään? Vai onko niin, että sinä kuljet Jumalan sanan perässä, Jumalan sanan varassa silloin, kun se sana johtaa sinua kaikkein hyvää? Eli suostutko sinä lähtemään Jumalan perässä silloinkin, kun hän lähettää sinut kärsimyksiin, ahdinkoihin, sairauteen ja monenlaisten ristien kantamisen tielle? Kun hän kuitenkin lupaa pitää huolen ja viedä loppuun asti perille. Päätetään tähän tänään. Minkälaisia ajatuksia on herännyt?